sein.
Šetnja. Prestupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
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 Dobar dan. U Obrenovcu je u toku izdavanje rešenja za obnovu poplavljenih kuća. Život treba da se vrati u normalu jer druge opcije nema. Kiše koje traju gotovo celo leto ni malo nisu olakšale život tamošnjem stanovništvu. Ali tamo žive i mladi ljudi koji su prisiljeni da razmišljaju o popravkama, snalaženju, pomoći i koji ovo leto provode ne na moru, već na spratovima kuća gde su prizemno popljavljena ili kod prijatelja i rodbine jer ne mogu da borave u svom prostoru. Danas oni pričaju svoju priču. U drugom satu talasanja Dijana Ivanov-Kadić postavlja pitanje o tome kako privilegovana manjina upravlja kapitalom. Da li su od ekonomske politike opasniji moderni lekovi kojima se krize leče? O narastanju socijalnih razlika, lakoći otpuštanja, sistemu u kome je sve na prodaju i u guranju u zaborav, šta su pravi uzroci krize? Za talasanje govori ekonomista Nebojša Katić, poslovni konsultant koji radi u Londonu. Poslednji sat talasanja od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. 10 časova i 13 minuta vi slušate Radio Beograd 1.
I'm
Talasanje.
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 Život u Obrenovcu tri meseca posle poplava i dalje težak za one čije su kuće i stanovi bili pod vodom. Prizemlja u gradu i dalje se suše, otvoreni prozori, goli zidovi i prepoznatljiva crta dokle je voda stigla nadolazeći. Mladi ljudi u ovom gradu leto provode uglavnom bez sadržaja. Ne radi dom kulture, bioskop, bazen, sokolski dom, ali ono što njima nedostaje, njihov život onakav kakav je bio pre poplava. Ovo su njihove priče.
Ja sam Kristina Šustić, studentkinja sam Pravnog fakulteta u Beogradu i trenutno koordinatorka u prihvatnom centru koji je formiran u kasarni.
Ti si, koliko sam čula, poprilično aktivna, ali ajde da se vratimo na taj trenutak. Mene u stvari zanima tvoj osjećaj, kao što sam rekla, mislim, to se desilo i svi smo šokirani i ostali smo još uvek u šoku od svega što se desilo. Ali ti si bila deo toga. Ono što si ti preživjela tada?
Pa ja sam, moj stan je u prizemlju zgrade koji uopšte nije podignut. Prizemlje je totalno na zemlji, bukvalno. Mene je poplava zadesila igrom slučaja na prvom spratu. Jako je to bilo 5:30 ujutru, sedala sam kod komšije i čuvala njegovu bebicu i to je tako ostalo. Ja u vodu više nisam silazila, odnosno nisam silazila u svoj stan. Ono što sam osjećala u tom momentu, ne može to da se opiše. Ne znam, valjda vam tada sve dođe, shvatate koliko ste možda propuštali u životu. Možda to izgleda kao patetika ili kao neka čudna stvar, ali onda shvatite koliko ste se možda nervirali prethodni dan oko, ne znam, te neke bubuljice ili oko tog nekog dečka ili nemam pojma, a onda shvatite da taj dan to sve nije važno. Dolazi vam možda posljednji dan u životu, a to može vrlo, vrlo, vrlo čudne emocije da probudi.
Kako si prošla kroz to iskustvo na kraju?
Pa vrlo sam bolno prošla kroz to, zato što u celoj toj situaciji je igrom slučaja bilo kao da mi mama nestala, pa mi je to bilo vrlo, vrlo teško i turbno, ali sam jedno 5-6 dana bila u tom nekom šoku, u toj nekoj situaciji. Mama je, hvala Bogu, dobro. I kada sam ustala peti, šesti dan, shvatila sam da ako nastavim tim tempom sa svojih 20 godina ću možda da pijem sedative ili tako nešto. Ustala sam, rekla sam ne želim da sedim, svom gradu ću da pomognem i od tog momenta više nisam prestala da radim. Ono što je zapravo meni pomoglo u celoj toj situaciji je zapravo taj rad. Ne samo rad kao neka fizička, rad fizičke prirode, nego uopšte rad i sa ljudima. I trudila sam se da pružim psihološku pomoć i drugim ljudima zato što smatram da to može da me učini jačom. Što i jeste, sada više kada pričam o tome možda mi malo trepti, imam neke trepte u glasu, ali totalno je to drugačiji pogled na sve to i mnogo, mnogo je lakše.
Ti si u kolektivnom centru, svakodnevno si u kontaktu s ljudima koji još uvijek ne mogu da se vrate kućama.
Da. Ja isto ne mogu da se vratim svoje kući. 7 puta sam promenila mesto boravka. Trenutno sam u Obrenovcu kod mamine prijateljice, zajedno sa mamom. I to je prvi put posle 2,5 meseca da mi živimo na jednom mestu. Da, u kolektivnom centru je vrlo teška priča zato što tu ima 370 ljudi, od toga 70 dece i mladih ljudi koji su u neku ruku marginalizovane društvene grupe, što zbog nekih svoje socijalne egzistencije, što zbog nekih drugih stvari, na primjer etničke prirode. I samim tim to je vrlo jedna teška priča zato što oni nemaju, potpuno nemaju uslove ni da odu negde, niti da pokušaju da srede svoje domove jer su jednostavno prepušteni sami sebi. I njihove priče su nešto što mi daje do znanja da možda moja priča nije tako teška, iako ja, na primjer, drugi put gubim dom i sve to proživljavam.
Ti si očigledno sazrela u roku od 4 dana.
Pa, tako nekako. Možda je to tako, a možda je to bilo i samo malo drugačije razmišljanje i drugačiji pogled na sve.
U svakom slučaju, promenila si se, pretpostavljam, u odnosu na devojku od početka maja.
Pa,
sa stavovima koji su tvrđi, jasni i sigurni.
Da, od sada, iako to možda opet zvuči kao kliše, nekako sve gledam gledam kroz ružičaste naočare. Mislim da svaki dan treba da dočekamo na jedan drugačiji način, jer sutra će da naiđe možda još veća voda i to nećemo moći da izbjegnemo. Na primjer.
Jedno pitanje, koliko trpi fakultet?
Fakultet dosta trpi, toliko da ću ja verovatno morati sa Beogradskog fakulteta da se premestim na Novosadski i da krenem nekako drugačije, da se posvetim tome, jer definitivno nemam više financijske uslove. Nisam ni pre imala Bog zna kakve, ali sada definitivno nemam financijske uslove da nastavim Beogradski univerzitet, školovanje na Beogradskom univerzitetu, a kamoli nešto drugo.
Marija Avramović, student fakulteta političkih nauka.
Ti si iz Obrenovca?
Iz Obrenovca, ali iz Bariča, naselja Bariča.
Vreme kada je bila poplava?
Pa u to vreme, ja sam bila kod kuće, naravno, nije bilo poplavljeno u Bariču taj dan, ali dva dana pre toga je bila ona ogromna kiša i pošto je Barič relativno ravan, ali imamo brdo gore sa strane i slivala se voda dole kod nas, pa je sve bilo poplavljeno. Imamo kanal pored glavnog puta, on je bio pun vode, on je otprilike metar. Kuće su bile, dvorišta su bila poplavljena i ulazila je voda u dvorište, ali to nije bilo, kao što sam rekla, od poplave, nego je bilo od kiše. Izbacivali su vodu uz pomoć pumpi u dvorište.
Ono što bi ja tebe pitala, u stvari, tvoj osjećaj i odnos tada, u tom trenutku, pretpostavljam, svi smo bili šokirani kada se ovo desilo, jer je iznenađujuće da se nešto, da ne znamo za ovakvu vrstu poplava. Tvoj osjećaj i odnos kada se sve to dešavalo, što si ti proživljavao?
Pa, bio je veliki strah prisutan kod mene. Sećam se jednog trenutka kada je bila, tad je već došlo do poplave i bila naređena evakuacija Barića, hitna evakuacija. Mi smo već bili spakovani. Porodično, ja sam bila sama kod kuće i u tom trenutku neka žena je počela da vrišti napolju. Ja sam izašla, pogledam o čemu se radi, jer sam očekivala da će voda da dođe odjednom samo. Ona je počela da vrišti, ja sam u tom trenutku kao krenula da plačem od tolikog stresa koji sam doživjela. I na kraju kad sam videla da je ona počela da vrišti zbog nekog kučeta, zato što je napalo neko malo kuče, ali vi ne možete zamisliti koliko je ona vrištala, kao da je, ne znam, neko umro, a ne kao da je napalo kuče. Verovatno i ona bila pod stresom. Ja sam u tom trenutku, bilo mi nekako lakše, ali ne znam, baš sam bila pod pritiskom, baš zbog toga. Da se desilo to u nekoj drugoj situaciji, ja ne bih sigurno osetila tu težinu kao što se desilo u tom trenutku.
Evo, prošlo je neko vreme, mislim, Obrenovac i dalje deluje poprilično otužno, koliko mogu na prvi pogled da vidim. Kako je živjeti sad?
Pa, pusto je i ja, kao da je, većinom svi ponavljaju taj mrtvi grad, stvarno jeste tako, jer vi kad pogledate, mi kad izlazimo, mladi smo, imamo, da kažem, tri lokala sad koja su kafića u koje možemo da izlazimo, izađemo mi bude puno, onako dosta nas, ali nekako, svi smo, baš će biti ovo kao, ne znam, kliše neki, ali svi smo nekako tužni. Nije onako, i kad pričamo, kad imamo neke teme za razgovor, uglavnom pričamo o poplavi, o tome kako da sredimo, gde radimo. Svi smo počeli da radimo da bi pomogli svojim roditeljima. Delom, ja imam sestru ovde u Obrenovcu i njen je poplavljen podrum, samo srećom, ali u podrumu je imala baš onako bitne, važne stvari za stan. I znam da se ona sad trudi, odložila i put na more i odmor nema, njen muž isto radi, tako da nemaju sredstava sad ni da idu na odmor. Uglavnom svi koji smo, kad smo planirali da idemo, da provedemo ovo leto, planirali smo da ga provedemo na odmoru, ali na kraju se desimo da ga provodimo u Obrenovcu, u kom nema ničeg značajnog, ništa se ne dešava u Obrenovcu. Imali smo pre poplave i koncerti su razni bili, dolazili su grupe, pravili smo neke. Sad pokušavamo da napravimo, ali jednostavno niko neće da dođe u Obrenovac. Ja radim u jednom kafiću ovde sad u Obrenovcu i znate, kad dođe neko sa strane, kad serviramo kafu, uvek ide voda uz to i kad mu donesem vodu, on ili ponese svoju vodu ili kupuje flaširanu, iako su rekli da je ispravna voda za piće. To nas malo vređa, kao šta smo mi, pijemo vodu odavde, a vi koji dolazite sa strane ne možete da pijete vodu. Kao da smo, ne znam, šugavi sa neke strane, da, i to nas sve pogađa. Osjećate
kao građani drugog reda malo.
Da, osjećamo se kao ugroženi, eto tako, kao da smo kao niža klasa, ne znam, tako, kako nas svi sa strane gledaju sa sažaljenjem. Mislim, ja razumem to, ali sve jedno malo preteruju.
Marija Vuković-Biserko, urednik likovnog i književnog programa u javnom preduzeću Sportsko-kulturni centar Obrenovac.
Evo, mi smo sad prošetali donjim spratom koji je bio poplavljen i koliko vidim, poprilično toga oštećeno. Šta je sve oštećeno i šta sve može da se uradi, koliko, kojom brzinom?
Sportsko-kulturni centar ima 4 objekta, to je važno naglasiti. Mi smo danas bili u objektu u Dom kulture i sportova, gde je čitavo prizemlje uništeno i upravo su ovi prostori bili namenjeni pre svega za kulturne delatnosti, što jeste osnovna delatnost našeg centra između ostalog. Dakle, prošli smo kroz prostor Kancelarije za mlade, koja je bila prostor koji je logistički u svakom drugom smislu podržavao aktivnosti mladih Obrenovčana, bilo kroz različite programe edukativne, kroz radionice, razne kurseve jezike i tako dalje, seminare i konferencije, ali i kao jedan internet kafe klub u kojem su svakog dana u svakom trenutku najmanje 15 mladih moglo da koristi taj resurs računara i interneta. Zatim smo otišli u prostor male sale, takozvane male sale ili kamerne scene, koja je potpuno uništena, koja je imala lamperiju kao zidnu oblogu, koja je dosta akustična, scenu koja je takođe bila obložena drvetom i parket, i ta mala sala se koristila kao vežbaonica za različite pozorišne, plesne, folklorne trupe i tako dalje, ali i kao mesto gde su se održavali koncerti, pozorišne predstave, književne večeri, tribine, seminari, konferencije i tako dalje. Zatim smo ušli u prostor velike scene. To je bila jedna relativno dobra pozorišna sala, akustična, sa preko 700 mesta, sa odličnom binom koja ima rotaciju. Nažalost, ta bina je inače obnovljena prvi put posle 30 godina od osnivanja prošle jeseni. Kao što ste mogli da vidite, ona je potpuno uništena. Dakle, zidne obloge su skinute, skinute su sva sedišta, podne obloge, kao i sve daske sa scene, i nažalost, to je naravno potrebno veliko ulaganje da se to sredi. Obišli smo studio muzički koji je bio zvučno izolovan, u kome su mladi Obrenovčani uglavnom, pa i oni stari naravno, mogli da snimaju i da vežbaju svoje muzička izvođenja. Zatim smo ušli u prostor sportske hale koja je takođe u potpunosti uništena, u kojoj se nikakav program ne može dešavati, ali isto tako smo bili u prostoru restorana koji je imao multifunkcionalnu namenu, u kojoj su se dešavale kako književne večeri, tribine, seminari, konferencije, ali i manje izložbe, s obzirom da galerijski prostor je dosta veliki i srećom nije uništen. Pored objekta Doma kulture i sportova, u potpunosti su uništeni obrenovački bazeni, koji takođe pripadaju ovoj firmi, koji su isto bili prostor za mlade, ali i za sve građane lokalne zajednice. Uništen je Sokolski dom, koji je inače spomenik kulture i koji je izgradio i projektovao Momir Korunović. I uništen je bioskop Paleš, stari bioskop koji se nalazi u samom centru grada i koji je zapravo jedan lepi prostor koji zahteva svakako velika ulaganja kako bi se pretvorio u neki moderni bioskop ili moderni kulturni centar, kakav ovaj grad svakako zaslužuje. Ono što predstavlja najveći problem, to je da mi danas već 100 dana nakon poplave, nažalost, nemamo jasno projektovan plan obnove. Ne znamo kolika sredstva su opredeljena za obnovu svih ovih prostora, ne znamo da li ćemo uopšte dočekati zimu i jesen u prostoru u kojem radimo i da li ćemo uopšte moći da ispunimo našu osnovnu delatnost, a to je da realizujemo kulturne programe i sportske programe što u interesu lokalne zajednice, i to svakako uliva strah kako zaposlenih, tako i same zajednice. S druge strane, na osnovu nekih ličnih inicijativa mi smo upućeni u različite fondove. Za sada ono što mogu da potvrdim, to je da smo aplicirali za sredstva za obnovu male sale. U pitanju je Flood Relief program Norveške ambasade. Za ostale prostore je prosto potrebno da sednu ozbiljni i odgovorni ljudi i da osmisle plan obnove, da osmisle kako će on da se realizuje, preko kojih kanala će se ostvarivati sredstva i na kraju kako će sve to izgledati. Mi prosto sada imamo razvojnu šansu, imamo priliku da obnovimo objekte koji su stari od 30 pa i više godina i decenija, i zaista ovo treba shvatiti kao razvojnu šansu i smatrati da imamo priliku prosto da modernizujemo objekte u svakom smislu, da ih uredimo u određenom konceptu i naravno da analiziramo na kraju krajeva i neke nove potrebe naših sugrađana.
Talasanje.
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 Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 11. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. U srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Nišvil na Kolarcu, subota 16. avgust, najbolji evropski džez, orkestar Brisel Jazz Orkestra i najbolji srpski džez band Ejo. Karte, Eventim i Blagaj na Kolarcu.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 11. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 11. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. We'll be right back.
Ukoliko poželite, uskoro ćete moći da pišete rukopisom Ive Andrića, Isidore Sekulić ili Nikole Tesle, na primer. Naime, u Udruženju novinara Srbije prave kompjuterske fontove rukopisa naših znamenitih sunarodnika. Sa generalnim sekretarom UNSA Ninom Brajevićem o tome razgovarala Teodora Jeremić.
Udruženje novinara prihvatilo se zamašnog i nesvakidašnjeg posla da nađe rukopise poznatih Srba i na osnovu njih napravi kompjuterske fontove. Za ovaj posao imali ste i pomoć studenata i profesora fakulteta u Kragujevcu. Nino, izvoli.
Tako je, to je Filološko-umetnički fakultet i sa studentima i profesorima tog fakulteta dogovorili smo da u okviru nastave na trećoj godini studija i u okviru nastave na masteru, jedna koleginica studentkinja, naprave pet fontova. Od tih pet fontova, četiri su fontovi znamenitih Srba, a jedan je novi font. U septembru na našem sajtu Ćirilovanje Srb, dakle to je jedan od prvih sajtova sa ćiriličnim domenom, bit će postavljeni fontovi, odnosno rukopisi Iva Andrića, Isidore Sekulić, Laze Kostića i Patrijarha Pavla. Imamo i rukopis Nikole Tesle.
Kako ste došli na tu ideju?
Pa ideja je u tome da firmišemo upotrebu ćirilice. Ona je nama zakonom zaštićeno kao ekskluzivno pismo, odnosno kao naš kulturni
pismo.
Zvanično pismo i naš kulturni brend, i tu nema ničeg spornog, ali mi se u životu moramo boriti za njenu ravnopravnost zato što se ne koristi. Jugoslav Lahović, nas poznati kolega, karikaturista, ilustrator, ima običaj da kaže Srbi ljubomorno čuvaju ćirilicu, pa je zato ne upotrebljavaju. Do građe smo došli u Srpskoj akademiji nauka, u Matici Srpskoj, zatim u privatnim arhivima i kod naslednika koji imaju prava i na intelektualnu svojinu, na primjer, Patrijarha Pavla.
Kako se ove značajne ideje dosetilo baš Udruženje novinara Srbije, ne neka druga kulturna institucija koja bi to trebalo da bude posao?
Pa da vam kažem, mi percipiramo razne probleme u društvu, pre svega probleme profesije i struke. Ovo nama nije dominantan zadatak, ali mi vidimo da naše novine od 20-ak dnevnih izdanja u Srbiji svega 2 ili 3 izlaze na našem ćiriličnom pismu. Vidimo da osim javnog servisa retko koja televizija koristi ćirilično pismo i mi u tome vidimo problem.
Za sada ste u fontove prebacili rukopise nekoliko znamenitih ljudi. Da li ćete posao nastaviti? Šta mislite, koliko bi on mogao da traje? Mislim, mogao bi beskrajno,
da, pa
ali
ja mislim,
koliko ćete se vi
da,
zadržati?
Mi ćemo, dokle god budemo pronalazili rukopise važnih Srba, hteli bi i od živih ljudi. Nismo dobili odgovor od Vlade Divca, nismo dobili odgovor od Novaka Đokovića. Naravno, tu postoje i zebnje da li bi moglo biti zloupotrebe. U tome pronalazimo neko zadovoljstvo, a ne samo neki napor, mada moram reći da to sve nije lako uraditi jer je za sve to potreba novac, a naši novinari žive teško i naša pažnja pre svega mora biti usmerena na podršku njima čija je egzistencija sada veoma ugrožena.
falo com aquela mulher desde o dia da separação. Tanto tempo juntos na vida, tudo em vão. Nem queira saber o que eu passei e as noites que eu não dormi, nem mesmo o quanto doeu e o que eu senti. Um homem não pode sofrer, também não devia chorar, já dizia o grande poeta popular. Um homem não deve mentir, nem deve esconder sua dor, a dor de sentir que perdeu um grande amor. Tanto tempo juntos na vida, tudo em vão. Nem queira saber o que eu passei e as noites que eu não dormi, nem mesmo quanto doeu e o que eu senti. Um homem não pode sofrer, também não devia chorar, já dizia o grande poeta popular. Nem deve esconder sua dor, a dor de sentir que perdeu um grande amor.
U Srbiji danas topao dan, slab vetar, promenljivog pravca, najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U drugom satu talasanja Dijana Ivanov-Kadić postavlja pitanje o tome kako privilegovana manjina upravlja kapitalom. Da li su od ekonomske politike opasniji moderni lekovi kojima se krize leče? O narastanju socijalnih razlika, lakoći otpuštanja, sistemu u kome sve na prodaju i guranju u zaborav, šta su pravi uzroci krize? Za talasanje govori ekonomista Nebojša Katić, poslovni konsultant koji radi u Londonu. Vas pozdravljaju Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević, Biljana Krstić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.